halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A kuna soo dhawaada qaybteeda afka Soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Dhegeystayaal, waa galab arbaca bisha Abriilna waa 13 sanadkuna waa 2016. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena v o a somali.com. waxaan idaacadda si wada jireed kuu soo jeedinayaa Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Dandure.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan galabnimona waxaa ka mid ah qarax ay dad ku dhinteen oo maanta ka dhacay suuqa xoolaha ee degmada Afgooye.
Wakiil Abdoore Damasku, wakiil Durbadiis waxaa lagu yeeray saas, leegu waxay qabanayeen 3 ruux oo meesha taala oo meed ah iyo 6 ruux oo dhaawac. Damka si toos ah u daaray sida dhagaxyo qalo loo soo tuuray, cid arki karta ma lahan. Qofkii bisoolo lagu jiraa la arki waayay, nin dam soo tuuray arkay ma.
Waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqal doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Dhulkeennii hooyo waa ka wada haybaysanaa, hagaag waan kuu baryay ee mid aan loo gelin hayaan, aan bala hoosta ugu jirin adaa noo heli kare, rabbigayow nagu hago.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin dheer oo aanu ku eegayno sidii uu kooxaha xagjirka ugu biiray wariyihii ay dhowaan toogatay dowladda Soomaaliya ee Xasan Xanafi Xaaji.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Poliiska dalka Macedoonia ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisa iyo bam gacmeedyada dadka ka naxiyay ku tuuray muhaajiriin isku dayay in ay ka soo boodaan kana soo tallaabaan xeendaabka xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka Greega. Warbixinno ayaa sheegaya in qiyaastii 30 qof ay isku dayeen in dalkaasi maanta ay ugu soo gudbaan dhinaca dalka Greega, gaar ahaana xaafadda la yidhaahdo Idomeni oo ku taala xadka Greega. Dhacdadan ayaa waxay imaaneysaa kadib markii sidoo kaleeto isku dhacyo noocana ay axaddii dhex mareen booliiska iyo muhaajiriin, kuwaasi oo 19 qof ay ku dhaawacmeen. Rabshadihii dhacay axaddii ayaa loo sababeeyey kadib markii qof uu isagu baahiyey war been ah oo ku saabsanaa in xuduudda la furay. Mas-uuliinta dalka Greega ayaa Macedonia waxa ay ku eedeeyeen in ay ka badbaadiyeen xaaladda, waxaana ay sheegeen inay baarayaan sida arrintu ay ku timid.
Dacwad oogayaasha dalka Belgium ayaa sheegay in ay sii daayeen 3 qof oo talaadadii loo xiray baaritaan la xiriira weeraradii Paris ee 13-kii November oo 130 qof ay ku geeriyoodeen. Xafiiska dacwad oogaha Belgium ayaa maanta sheegay in dadkaasi aan wax dacwad ah lagu soo oogin. 3 qof ayaa waxaa la xiray talaadadii intii lagu guda jiray baaritaan ay booliisku sameeyeen xilli la isku dayayay in la qabto dadkii ku lugta lahaa weeraradii Paris iyo Brussels. 2 qof oo kale oo lagu kala magacaabo Ismaaciil F iyo Ibrahim F ayaa dacwado lagu soo oogay talaadadii, iyada oo lagu eedeeyay weeraradii bishii tagtay ka dhacay magaalada Brussels. 2 qof ayaa ah walaalo, sida ay sheegeen warbaahinta gudaha. Mas-uuliyiinta dalka Belgiumna waxaa si aad ah loogu dhaleeceeyey in sirdoonkoodu yahay mid liita sababo la xiriira weeraradii Paris iyo Brussels, iyada oo ay ku qaadatay 4 bilood inay soo qabtaan Saalax Cabdisalaam oo ku lug lahaa weeraradii xilli uu dalkaasi ku dhex sugnaa.
Dalka Shiinaha ayaa sheegay in bishii Maarch uu sare u kacay ama sare kac uu ku yimid alaabta dibadda ay u dhoofiyeen. Dowladda ayaa waxay sheegaysaa in arrintani ay muujinayso kobaca ku yimid dhaqaalaha Shiinaha oo ah dhaqaalaha labaad ee adduunka ugu weyn. Saraakiisha Shiinaha ayaa sheegay in 160 bilyan oo dollar oo dakhli ah uu ka soo xirooday alaabta ay Shiinaha dibadda u dhoofiso. Mas-uuliyiinta waaxda canshuuraha ee dalkaasi ayaa sheegay in ay hoos u dhacday alaabta dibadda uu kala soo dego dalkaasi, taas oo astaan wanaagsan u ah kobaca dhaqaalaha ee dalkaasi.
Shiinaha ayaa sheegay in ay baarayaan koox u dhalatay dalka Taiwan oo laga musaafiriyay dalka Kenya kadib markii looga shakiyay wax isdabamarin. Hase ahaatee, waxa tallaabadaasi ka dhalatay cara aad u badan oo sababtay in dadweyne caraysan ay mudaaharaadiyo ka dhigaan Taipei oo ah caasimadda dalka Taiwan. Kooxdan ayaa ka koobnayd ilaa iyo 45 qof oo u dhashay dalka Taiwan, kuwaasoo loo musaafuriyay dalka Shiinaha maalmihii Isniinta iyo Talaadada. Waxaana dhammaan kooxdan la xiray sanadkii 2014 xilligaas oo ay maxkamadda ku xukuntay dambiyo la xiriira dhinaca internetka. Hase ahaatee, maxkamad ku taala dalka Kenya ayaa ka tuurtay xukunadaasi hore iyada oo amarna ku bixisay in 12 maalmood gudahood ay dalka uga baxaan.
Waraan sida qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen 6 ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay suuqa xoolaha, gaar ahaan qaybta ariga ee degmada Afguye. Qaraxaasi ayaa la sheegay inuu ahaa bam lagu soo tuuray suuqa. Wariyaha Caashi Ibraahim Aadan oo haatan studiyaha u weelisa ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay goob jooga ku sugnaa goobta qaraxu uu ka dhacay.
Tilaabooyin meel u jira suuqa ariga.
Ahay, qaraxa wuxuu ka dhacay miyaa suuqa ariga?
Suuqa ariga, qaybta suuqa xoolaha, qaybta ariga lagu iibsado.
Waa garta qaybta adigu aad joogtana xagee yahay?
Suuqa qudaarta, suuqa ariga iyo suuqa lo-da, intaba dirid oo mitrku isku jira maaha.
Marka way isku muuqdaan miya?
Talaabooyin bay isku jiraan. Haddaad suuqa qudaarta kasoo talaabto, suuqa ariga baad joogtaa. Haddii suuqa ariga aad ka talaabtana, suuqa lo-da unbaad joogtaa. Wax talaabooyin aad usoconaysa waay maana maahan wax mitro aad cabaar ama kilomitro aad diraysid maaha.
Marka waxaad bal sawir ka bixisaa ma dhul isku furan oo layswada arki karaa qaybaha ka layswada arki karaa mise waa qaybo kala xirxiran?
Haaso, in waa qaybo dadko dhan isku wada muuqdaan waay. Bulshada kii gey taagan kan kale diyaalo ka celcelinaya ma jirto, ama goloobee ka xigxiga ka celinaya ma jirto.
Waa garta. Marka waxaad iga waranta, waxaad ii sheegtay in markuu qaraxa ka dhacay suuqa xoolaha, gaar ahaan qaybta ariga ee degmada Afgooye, inaad arkaysay oo aad u dhaweyd, maxaa kuu muuqda ood aragtay oo indhahaagu aad saartam indhahaagu ay qabteen?
Caasay, markii la tuuray damku isla durbadiid waxaa lagu yeeray saas in suuqa degmada Afgooye ee wax laga shaqaystaa 2 maalmood. Waa maalin sabtida oo kalweyne ah iyo maalinta arbacada oo jaamkeedu aad u badan yahay kalweyne ah. Maalmaha kaleeta kalyara bay u yaqaanaan dadku, laakiin maalinta arbacadu tuulooyinkii iyo hareerihii degmada iyo degmooyinku hareeraysan inta baa lagu yimaadaa. Howlihii wax dhaaf loo keenayo lo-dii arigii, walow qudaartu cilad tahay oo webigiina uu buraysan yahay. Markii cabaara saas un dhacay, la hubiyey hooshii kalaakatay. Goobtana aan gaarayna indhahaygu waxay qabanayeen 3 ruux oo meesha taala umiid ah iyo 6 ruux oo dhaawac.
Maadaama aad sheegtay in suuqyadu ay daris yihiin oo isku wada furan yihiin oo isku wada muuqdaan goobtana aad ka dhaweyd, dadkaasaad aragtay qaarna dhinteen, qaarna ay dhaawacay yihiin, kuwa aad garan kartay wejiyadooda ma ku jireen?
2 askarun bay ahaayeen, midna siviil buu ahaa.
Qofka wax tuuray ee bamka aad sheegtay, bamba gacmeedka tuuray, adigu ma arkaysay?
May caasho, bamka si toosa daragtila sida dhagaxii oo kale loo soo tuuray, cid arki karta ma lahan. Qofkii bistoolo lagu dilaa la arki waay, nin bam soo tuuray arkihima.
Marka waxaad ii sheegtay marka bamka la tuuray kadib uu qarxay in rasaas ay meesha ka dhacday, rasaastan ayaa riday?
Ciidanka dowladda ee maamulka Koonfur Galbeed.
Waxaad markaa ka warantaa marka qaraxaas uu dhacay kadib, waxaad ii sheegtay 3 qof oo dhintaad aragtay iyo dad dhaawaca. Xoolo dhinta ma aragtay?
Xooluhu waxna dhul ku waayeenan, laakiin tirakoob aan sameeyey marka aan ugu talagalay inaan tirakoobo ay ahayd meesha jirin, tiradaasu ay ahayd kuma dhihi karaa caasho.
Kadib maxaa dhacay?
Kadib is aruurin aa bilaabatay ba ciidan oo b s la yiraahdo oo lasoo deeyey. Kadibna isaruurinta markay bilaabatay, nin buu naftaa weeye oo amni lagu taamana ma jiro. Khalkhalka degmada walba amnigeedu faraxa cidna igmaysa jirin. Nin walba wuxuu ka cararay inuu laysku dhaco jirjir joogto ah kula kacayna kooxdaas ciidankaas loogu magac daray b s inay qofku dirdilaan ay dembi aadan lahayn, xataa inaad qorititeeraad aysan imaanin. Qof walba ay hoygiisii iyo meeshii u dhaweydan buu cararay.
Qiyaas hadaad ka bixiso qarax meeqa saaca u dhacay?
Caasoy, abaaro wuxuu dhacay 6:05 ama 2:15 xilliga salaada duhur adaanku qariib soo ahaa.
kaasi waxa uu ahaa goob jooge ku sugan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose oo goor dhaweyd iga warramayay qarax maanta ka dhacay suuqa lagu iibiyo xoolaha ee ku yaala degmada Afgooye. Xukuumadda Soomaaliland ayaa jawaab ka bixisay go'aanno shalay laga soo saaray magaalada Muqdisho ee shirki wadatashiga Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Cabdullaahi Cismaan Saxaradiid Cadaani oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in go'aannadaasi aanay khuseynin iyaga, cid magacooda kaga qaybgali kartaana aanay jirin. Wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan soo diray.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdullaahi Cismaan Saxaradiid oo loo yaqaan Cadaani waxa uu sheegay in Soomaaliland qayb ka ah shirarka ka socda Muqdisho, isla markaana waxa uu go'aamadaasi inta ka khuseysa ee lagu sheegay in cid Soomaaliland ka socota ay ka qayb galiso shirarkaas iyo doorashooyinka Soomaaliyaba uu ku tilmaamay inay meel ka dhac ku tahay heshiiskii iyo wadahadalladii ay hore u galeen labada dhinac. Wasiirka arrimahaasi ka hadlayay waxa hadalladiisii ka mid ahaa:
Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u caddaynaysaa dhammaan ururada kala ah qaramada midoobay, midowga Afrika, midowga Yurub, urur goboleedka EGAD, dowladda Mareykanka ah iyo guud ahaanba beesha caalamka in Soomaaliya ay jebisay heshiiskii ay goobjooga ka ahaayeen beesha caalam ee dhigayay in loo wada hadlo Soomaaliya iyo Soomaaliland. Jamhuuriyadda Soomaaliland marnaba kama mid noqonin shirarka wadatashi ee Soomaaliya, mana jirto cid ku mateli karta magaca Jamhuuriyadda Soomaaliland shirarkaasi, hadduu yahay madax dhaqameed, hadduu yahay siyaasi ama maqaam kale oo uu sheeganayo.
Wasiirka oo ka hadlayay dadka aaminsan aragtida Soomaali weyn ee dhalashahan ka soo jeeda Soomaaliland, isla markaana iyagoo xilal hore uga soo qabtay dowladda Soomaaliya ku soo laabtay Hargeysa, ayaa waxa uu sheegay in cafis loo fidiyey waa sida uu hadalka u yidhi kadib markii ay ka dalbadeen dowladda Soomaaliland inay ka laabteen aragtidaasi oo cafis loo fidiyo. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maxkamadda militariga ee dowladda Soomaaliya ayaa Isniintii lasoo dhaafay xukun dila waxay ku fulisay Xasan Xanafi Xaaji oo ahaa wariye kuna eedeysnaa dilka wariyaal Muqdisho lagu dilay intii u dhexeysay sanadihii 2007 ilaa iyo 2008. Xasan Xanafi ayaa dugsiga sare uga baxay magaalada Muqdisho, waxaana uu macalin ka soo noqday isagoo da'yar ah mid ka mid a dugsiyada gaarka ee luqadaha ee Muqdisho. Wariyaashii ay soo wada shaqeeyeen iyo saaxiibadii waxay ku ammaani jireen firfircooni iyo bulshanimo, laakiin arrimahaas oo dhan kama aysan horjoogsanin Xanafi inuu ku biiro ururka xagjirka ee Al-Shabaab iyo inuu shaqadii wariyanimada uu ku bedesho shirqoolka saaxiibadii ay saxaafadda ka wada shaqeynayeen. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa sida uu Xanafi ugu biiray xagjirka.
Isagoo aad u daayar ayuu Xasan Xanafi waxa uu ka shaqo bilaabay horraantii sanadkii 2003 idaacadda Qur-aanka Kariimka oo beri ka furayd suuqa labaad ee ugu weyn Muqdisho ee suuq Bacaad. Magaca Qur-aanka ee ay xambaarsanayd idaacadda iyo xaqiiqda ah inay aasaaseen ganacsato wadaada aha ayaa horseeday in idaacaddu ay soo jiidato ururadii Islaamiga ahaa ee xilligaa jiray iyo kuwa xag jira oo ku dhex qarsoonaa sida ururka Al-Shabaab oo kale. Xasan Xanafi waxa uu shaqo bilaabay sannado ay canaawiinta wararka dunida haysteen weeraradii 11-kii Sebtembar ee Maraykanka lagu qaaday duulaankii Ciraaq iyo Afghanistan ee Maraykanka iyo sii xogaysashadii ururka Al-Qaacida. Magaalada Muqdisho, idaacadaha maxalliga oo iyana xilliga ku jiray kacdoon iyo tartan warbaahineed ayaa si aysan ku talagelin waxay u baahinayeen warar aan la faafreebin oo lagu buunbuuninayay waxay ugu yeereen muqaawamo ay qoriga u sideen kooxo Islaamiyiina oo ku xoogaysanayay Ciraaq iyo Afghanistan. Militari ahaan, hase yeeshee fikir ahaan, dunida meelo badan ku fidayay. Waxaa la aaminsan yahay in Xasan Xanafi uu ku jiray dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo xilliyada ay madax martay cadiifad ka dhalatay barbagaankii ururadii xag jirka ahaa, laakiin saaxiibadii ma filayn in dhowr sannadood kadib xagjirnimadiisu ay gaari kartay heer uu shaqool dil ah u maleego asxaab ay mihnad qura ka wada ceeshi jireen. Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala waagaasimaha wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona waxay idaacadda Qur-aanka ka soo wada shaqeeyeen Xasan Xanafi oo mararka qaarna ay qol qura wada seexanayeen.
markii hore dabcan rag saaxiib ah wada shaqeeyaan ahayn. Waxaan mar kale isbaranay 2007 bilowgeedii markii magaalada Muqdisho uu joogay isagoo markaas shabaab ahaa oo ku biiray kooxda shabaab, gaar ahaan qeybta saxaafada. Aniguna radio shabeelada iftiraqa ahaa ayuu ii keeni jiray wararka iyo xajaladaha mataqaana codadka iyo muuqaalada shabaab ay ku duuban yihiin. Ilaa waqtigaas waa ismaqaanay ilaa 2007-2009 intay u dhaxaysay. Si toosa ayuu ahaa qofka shababka wakiilka u ahaa oo nala macaamili jiray, oo marka wararkooda ay rabaan soo wici jiray, oo haddii war iyagu ay leeyihiin uu qaldamo ama wax si noqdaan maaragtay nala soo xiriiri jiray. Markii shabaabku ay idaacaddii Andalus ay ka furteen magaalada Kismaayo 2009, wuxuu aad igu qalqaaliyey ilaa heer maaragtay xanjabaad ah oo maaragtay yani xoog uu ku jiro inaan la shaqeeyo idaacaddaas Andalus oo aan ku biiro. 2009 markii aan xaggan usoo wareegnay radio Muqdisho dib loo kiciyey, ilaa iyo 2012 intuu dhexaysay wuxuu soo wici jiray markaas isaga oo yani hamahan dadaad iyo xajabaad wax ku saabsan igala hadlaya ama dad dhintay oo uu geeriyooday uu rabo inuu ugu cabsi geliyo oo maaragtay si jeesjeesa u hadlaya. Marka muddadaasaan isnaqaanay 2012 war badan kama helin ilaa intii dambe ay soo baxday in la xiray. Marka muddadaasan isnaqaanay wuxuu ahaa markii hore qof xirfadlaha, markii dambena shabaab ah oo maaragtay sarkaal ah oo wariyaasha soo waca, dadka saaxiibadayaasi uu soo wici jiro kaleeto ayuu ii soo wici jiray isagoo dabcan markasta nin maaragtay handadaad iyo hanjabaad iyo afkaarta kooxdaas xambaarsan. Waxaa runtii aniga oon igu xusuus badneed marka ay geeriyoodaan dadka maaragtay saaxiibada ah oo uu soo wici jiray oo maaragtay uu ii sheegi jiray, gaar ahaan geeridii maaragtay Allah naxariistay Shakhnuurabkay iyo sidoo kaleeto geeridii Xasan Yuusuf Arshuge iyo geeridii iyadana Liibaan Cali Nuur iyo maaragtay Allah naxariistay Cabdisataar iyo Cabdiraxmaan Yaasin iyo raggii kale wariyaasha ahaa oo 2012 ahayd. Xilligaas ayaan si gaara u xusuustay runtii hadallo jeesjeesa waxaan jabaada sidoo kale Allah naxariistay raagi. Marka sidaas intaas ayaan runtii ka aqaanay anigu qof sidaasa oo shabaab ah oo aada ugu firfircoon. Weliba mararka qaarkood anigu aan dhihi jiray war dad isyaqaanaan nahay sida dad isyaqaana yirahda, laakiin dee sidaas uu ka duwanaa ayuu ahaa intuu shabaabka ku biiray.
Al-Cadaala ayaan weydiiyey wixii uu dareemay markii uu ogaaday in saaxiibkii uu gaaray heer uu halista koobaad ku ahaa nolosha wariyaasha.
Runtii ma jeclaysanayn markasta inaan dhaqankaas ku arko nin saaxiibkay ah oo aan maaragtay weliba inaan meel ka wada shaqaynayna keliya maana, xitaa mararka qaarkood aan hal qol wada deganayn, hal qol wada seexanaynay, shaqo subax kasta wada aadaynay. Markii uu ku biiray nimankaas, qof ahaan aniga markasta halista ugu weyn nafteyda aan u dareemaya ayuu ahaa. Waxaa laakiin si gaar ah ii taabanayay runtii marka aan mararkii dambe ogaaday 2009-2007 iyo mararkaan ogaaday inuu dilalka
xanafi oo ahaa sarkaal Al-Shabaab u qaabilsan warbaahinta, waxa uu tifatirayaashii iyo agaasimayaashii idaacadaha Muqdisho uu ku cadaadin jiray inay barnaamijyadooda iyo wararkooda u tabiyaan si raali gelinaysa ururka Al-Shabaab, isagoo mararka qaarna u hanjabi jiray saaxiibadii oo waa Al-Cadaala ka mid ahaa. Haddaba si hanjabaadihii kooxda Al-Shabaab ficil loogu beddelo, Xasan Xanif waxa uu ka caawiyey Al-Shabaab inay bilaabaan olole shirqool oo ay ku qaarajinayaan wariyaal dhowr ah sanadkii 2007. Falastiin Axmed Iimaan oo haatan ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee VOA-da waxay beriga ka tirsanayd idaacaddii Horn of Africa ee ugu afka dheerayd idaacadaha Muqdisho, iyadoo islamarkaana ahayd wariye VOA-da uga soo warramaysay Muqdisho. Idaacaddii Horn of Africa ee ay ka shaqaynaysay waxay Al-Shabaab la beegsatay weeraradii ugu horreysay ee bilowga u ahaa daadinta dhiigga wariyaasha Muqdisho.
Waxay ahayd 11 bishii August sanadkii 2007. Waxaan dhihi karaa waxay ahayd maalintaasi maalin u madow warbaahinta Soomaalida, gaar ahaan asxaabtii Horn of Africa. Mid ka mid ah wariyaashii ugu caansanaa Mahad Axmed Cilmi ayaa lagu toogtay meel dhowr tilaabo un u jirta idaacadda Horn of Africa aroortii isagoo soo shaqo galaya. Isla maalintaasi markii aanu aadnay aaskii Mahad ayaa haddana meeno nooca dhulka lagu aasa ah. Waxa ay la kacday gaari aniguba aan saarnaa iyo Cali Iimaan iyo 2 qof oo kale. Halkaas uu ku dhintay agaasimihii idaacadda Horn of Africa Cali Iimaan Sharmaarke. Waa qiyaasi kartaa hal maalin oo 2 qof oo muhiim ah oo shaqooyin wanaagsan oo muuqda ka hayay warbaahinta Soomaalida hal maalin waliba sideed saacadood gudahood markii la dilo culayska ay ku leedahay guud ahaan warbaahinta iyo gaar ahaan asxaabtii ay iyaguba la shaqeynayeen. Laba sano kadib, bishii Februari 2019, haddana waxaa la dilay agaasimihii xilligaasi shaqada waday ee Horn of Africa, Siciid Tahliil Axmed. Xusuustaasi runtii waa mid xanuun badan, waa mid aan marnaba maskaxdaada ka baxaynin. Si gaar ahna waxaan u dhihi karaa, mar walba waa mid ku cusub maskaxdeeda, mar badanna waa soo xasuustaa sidii ay maalintaasi wax u dhaceen iyo asxaabtii aan muddada dheer soo wada shaqeynayna intaba.
Amaradii uu Xasan Xanafi siin jiray warbaahinta waxaa ku jiray inay ka fogaadaan wararka la xiriira guuldarrooyinka militari ee Al-Shabaab iyo inay boomboonayaan weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ahaa oo ay Islaamiyiintu Muqdisho ka fulin jireen iyagoo ku qaadayay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidamadii Ethiopia ee markii dambe soo galay dalka. Axmed Cabdiraxmaan Jaakad wuxuu ka mid ahaa wariyaashii Horn of Africa. Waxa uu si ku meel gaara u gashaday kabihii agaasime ee uu ka dhintay saaxiibkii Siciid Tahliil Axmed. Waxa uuna naftiisa kala soo cararay Soomaaliya 5 sanadood ka hor. Hadda waxa uu ku nool yahay oo uu dhowaan qaxootinimo ku soo galay magaalada St. Paul, caasimadda gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Maxaan way soo waceen ba Soomaa aniga. Waxay ugu yiraahdeen soo magacas adiga maaha, marka Axmed Cabdiraxmaan Jaakad Soomaa adiga haahaan ku wari telefoonkan ka qabtay, telefoon waa fiiriyey unknown call ahaan marka waa qabtay. Waxaa lagu yiri Axmed Cabdiraxmaan Jaakad ma taha, waxaa lagu yiri saaxiibada meesha ee mareen ayaa maraya, haddii hadowsha aad ku jirto aad faraha ka qaadayso. Marka saaxiibadeeda hore dabcan waxaan u fahmay dee raggii Horn of Africa ka tirsanayaan gacantayda waxaga soo aasay. Markii Siciid la dilay kadib ayuu ii yimid dhowr bilood kadib anigoo jooga xarunta Horn of Africa ee magaalada Muqdisho ee suuqa Bakaara ku dhex tiilay. Kadibna cajaab sii diyaa uu keena uu leeyahay, waxaan doonaynaa inaad newska noo sii daysaan. Markii aan weydiiyey waxa ku saabsan, waxa ii sheegay inuu ku saabsan yahay hoggaamiyahooda ina gudanay. Marka waxaan ku yiri oo keliya waa sii daynaynaa, laakiin hal condition oo keliya ayaa jira oo afrikaska saxaafadda waxay ku saabsan akhlaaqda saxaafadda waa ka reebaynaa haddii ay ku jiraanba. Marka wuxuu yiri waxay kaadi dibadda u baxay telefoon buu ku hadlay, ma garnay cidi kale uu la hadlayay. Adigu 2 daqiiqo kadib 3 daqiiqo kadib uu ii yimid, wuxuuna igu yiri okay, sii daa buu igu yiri, waad sii dayn kartaan, waxaad ka reebaysaana waa idinkaas idinka waay.
Safarkii Xanafi ka habaabiyey noloshii caadiga ahayd ee saxaafadnimo ee ka dhigay dilaa xambaarsan fikrado xag jira ma ahayn mid maalin qura dhacay, laakiin waxa uu ahaa mid si tartiib tartiiba uu maalinba u geedgelayay fikrado ka sii durkiya hadba halkii uu afkaarta xag jirka ah ka taagnaa. Liban Cabdi Cali waxa uu la shaqeeyaa wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya. Waxa uu ka mid ahaa wariyaashii Xasan Xanafi ku soo dhoweeyey idaacadda Qur-aanka Kariimka ee ay ka soo wada shaqeeyeen.
Xasan Xanafi wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah, 2003 ayaan aniga isbaranay, markaas oo uu soo biiray idaacaddii BTHUK ama idaacadda Qur-aanka Kariimka ah oo aan ka shaqeynaynay aniga iyo rag kale dhalinyaro ah oo kale isugun ka shaqeeya. Shaqada wuxuu ku bilaabay Xasan inuu noqdo reporter ama dadka wararka ka doona magaalada oo taga meelaha ay dhacdooyinku ka jiraan. Sidaasuu shaqada ku bilaabay. Wuxuu ahaa nin ay dad badan oo asxaabta idaacadaha kala duwan iyo media outlets wadanka ka jira markaas oo aan aad u tiro badnayn ay is yaqaanaan oo runtii furfuran. Wuxuu ka qayb galay koorsooyin kala duwan oo BBC Wadaxweynaha aan ka wada qayb galnay oo idaacadaha kala duwan oo markaas Muqdisho ka furnaana ay wakiilo usoo tirsadeen. Amiira lagu qabtay hotel Amiira, markii dambena oo arrimaha ammaan la xiriira watii kabar BBC-da ka tirsan lagu diray saxaafi hortiisa. Waxaa haddana loo wareejiyey tababarkii magaalada Marka oo markaas xoogaa amnigeedu u wanaagsanaa. Tababaradaasna uu ka qayb galay oo wuxuu ahaa wariyaashii idaacaddu ay soo idmatay inay ka qayb galaan. Aniga isagan baa ahay markaas u ITV ku masalaynay, halka idaacadaha kalena ay wariyaal kale masalayeen.
Goorma ayaa Xasan Xanafi ay dabinka la heleen kuwii ku qanciyey fikirka xagjirnimada? Waa kan Liban Cabdi Cali mar kale.
Maxamed Usiyaad ka horeysay 2011 wixii ka dambeeyey Soomaaliya waxaa si uun saameyn ugu yeelanayay wixii dunida kale ee Islaamka ka soconayay. Waa tii September 11 wixii ka dambeeyey Afghanistan la weeraray, Ciraaq la weeraray. Marka waxaa jiray midiyuhuna si aada ayay kuwa garaynayeen Soomaalida, weliba iyagoo aan ku tala gelin ayaad moodaa mararka qaarkood fariimaha la diraayo inay ahaayeen fariimo u hiilinaya dhinaca xagjirnimada. Idaacadihii markaas shaqaynayay iyadoo aan loo kala soocin inay idaacad islaamiya tahay ama inay idaacad kaleo si gaar ah u furan tahay, waxay baahinayeen fariimo kala duwan oo ay kasoo qaadayeen iyadoon aan laga yaabo inaan tafsiir badan lasoo marin. Waxaad moodaa in xataa lagu dhaqtamayay oo lagu kala tartamayay sida waxa la gudbinaya ay hadda xiisad u leeyihiin ama ay u wataan la qolaadeed u wataan. Waxaa markaa maqlaysaa qarax ka dhacay Falluuja, ciidamo lagu gowracay meel Heblo, halkaas oo qarax badan uu ka dhacay, dad badan oo la laayay, kuwo midiyo lagu gowracay, sawiradooda lasoo bandhigay. Waxaasoo dhan waxay somehow bulshada ku dhex abuurayeen markaas, berigaas ay abuurayeen. Waxaan anigu aan isleeyahay waxay horseedayeen in dadku ay ilaa xaddin ma xagjirnimadan ay si uun u abuuranto iyadoo aan lagu talagelin. Marka dhalinyaro badan oo waddanka joogtay oo kolley xasanna uu kamid ahaa, kuwo kaloo badan ay kamid ahaayeen, ayaa si uun afkaarahaas ugu saamoobay. Marka isbeddelka ugu badan uu ku dhacay sida aan aaminsanahay wuxuu ahaa 2004 bilowgeedii ama bartankeedii, markaas oo maxaakimtu ay soo xoogeysanayeen iyagoo aan weliba midoobin markaas, laakiin iskaashi uu ka dhexeeyo maxaakimtu waa kuwii magacyo kala duwan lahaa, wuxuu aada ugu ataaj garaysnaa oo saaxiibdowna uu la ahaa. Saaxiibtinimada kama waramo, laakiin ugu yaraan uu la socon jiray Shariif Sheekh Axmed oo markaas maxkamad DCC madax ka ahaa, oo uu riboodyo badan kasoo qaadi jiray dhacdooyinka iyo meelaha kala duwan ay howlaha ka qabtaan. Kadibna waxaa igu maqaala ah qaybtan dambe anigu uma soo joogin, laakiin inuu usii gudbay qolada shabaabka oo mar dambe soo baxay oo uu kusii farad xirtay Aadan Xaashi Ayrow oo isaguna kamid ahaa raggii Al-Shabaabka hogaamin jiray oo mar dhexe la dilay. Xasan, marka sidaas isku bedeshay aragtiyiisa, anigu 2006 oo aan dalka ka tegay iyadoo aan weli maxaakimtu qabsan ayaa iigu dambeysay araggiisa, laakiin marar badan aan telefoon isku maqalnay intii ay shabaabku waddanka meel ka joogeen, oo laakiin markaas aanaan is arkin oo maaragtay dhibaato badan ay jirtay. Sidaasi lamid ah, intii aan maqnayna mararka qaarkood waan jaadgarayn jirnay, mar walba waxaan ka dareemayaa hadaladiisa iyo sida u fikirayaba wax badan iska bedeleen qaabkii u dhaqmi jiray. Ninkii aan ku aqiin inuu yahay nin iska bashaash oo dhalinyarada la baashaalo oo la jooga oo maaragtay aan cidna colaad gooniya aysan kala dhexaynin, wuxuu u kala ablaablaynayay dadka hebel waa meeshaasu ka baxay, hebel waa xumaaday, sidaas ka dhacday, annaga waxaasaan aaminsannahay. Marka isbeddelka ugu weyn waxaan dhihi karaa xilligii maxaakimta soo isbaxoodii ayuu ku dhacay, kamana uusan soo laabanin oo aada ugu sii adkaa fikirkaas. Marar badan oo aan ka doodnay rag kale saaxiibada shaqada kamida ama ay soo wada shaqeeyeen ama ay macrifo ahaayeen ay kala doodeenna, ma suurtagelin in laga soo waaciyo.
Sababta dhabta ah ee ay Al-Shabaab u dilaan wariyaasha weli ma jirto cid si rasmiya uga jawaabi karta, laakiin dhalinyarada ururkaas ka soo goosta waxay sheegeen inay doonayaan inay shirqoollada foosha xun iyo dilalka dadka barimageedada ah oo ay wariyaashana ku jiraan ay ku cabsigeliyaan bulshada oo dhan, aamusiyaanna cod kasta oo ku dhawaaqi lahaa hadal jiritaankooda halisku ah. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed waa falanqeeye madax bannaan oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi, dalka Kenya.
Waxyaabaha inta badan ay doonayaan inay micnaha yani ay wariyaasha u laynayaan waxa weeyaan inay micnaha aamusiyaan yani codadka soo baxaya voiceska codadka soo baxaya inay aamusiyaan, oo micnaha yani ay wariyaashaas micnaha aysan haba yaraatee yani ka hadlin ama aysan ku faafinin yani policy ayaga kasoo horjeeda. Micnaheedu waxa weeyaan in micnaha yani ay dilayaan, marka messageka ama yani dambaalka ay dirayaan taas waay. Ninkan hadda la dilay laleeyahay Xasan Xanafi, ninkani waxaa lagu eedeeyey inuu dilay yani dad badan oo micnaha wariyaal inuu laayay. Waxaa lagu maartay lagu eedeeyey in micnaha uu ka dambeeyey dhimasho rag badan oo wariyaal ah ama qaarkood micnaha u hanjabay inay ku biiraan Al-Shabaab. Runtii wuxuu ahaa yani gacan qarsoon oo wariyaasha ku dhex jira, marka nimankan ay isticmaalayeen si marka ay u laayaan wariyaasha ayaga ay doonayaan ama kuwa ay kasoo horjeedo fikradda nimankaas meelka adag ee nimankan ay wadaan.
حسن حنفي waxa uu ka mid noqday shakhsiyaad yar oo cadaaladda loo horgeeyay dilalka faraha badan ee Muqdisho iyo meelo kale ba loogu geysto hal doorka bulshada xilibanada baarlamaanka Soomaaliya iyo shaqaalaha dawladda waxa laga soo qabtay dalka Kenya sanadkii 2014 wareysi laga sii daayay telefishinka qaranka ee Soomaaliya iyo dhageysigii maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayuu labaduba ku qirtay inuu ku lug lahaa qaar ka mid ah dilalka Allah uu naxariiste wariyasha sida agaasimihii idaacaddii Capital Voice oo qayb ka ahayd bariga Horn of Africa Mahad Ahmed Cilmi agaasimihii iyo mid ka mid ah milkiilayaashii Horn of Africa Cali Iman Sharmarke Saciid Tahliil Ahmed oo dhimashadii Cali Iman kadib noqday agaasimaha Horn of Africa iyo agaasimihii Shabeelle Mukhtar Maxamed Hiraabe iyo madaxii wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona Sheikh Nuur Abkay laakiin bishii la soo dhaafay cod looga duubay telefoonka oo loo dusiyay warbaahinta Xasan Xanafi waxa uu ku sheegtay in qiraalkii uu sameeyay uu ahaa mid ka dhashay jirdil loo geystay
ugu dambeyntii 8 sanadood oo uu halis ku ahaa nolosha wariyasha Muqdisho Xasan Xanafi waxa uu geeridii uu dadka ku cabsiin jiray dhadhamiyay isniintii oo taariikhdu ay ku beegnayd 12 bishii Abriil ee sanadka 2016
isagoo ay Muqdisho ku toogatay maxkamadda militariga ee dawladda Soomaaliya iyadoo ay daawanayeen waliba dadweyne iyo qaar ka mid ah wariyasha Muqdisho Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu halista badan ee ay wariyal ka shaqeeyaan tan iyo sanadkii 2007 waxaa lagu dilay in ka badan 25 wariye
warbixintaasi ku saabsanayd sida uu Xasan Xanafi uu ugu biiray xaq jirka waxaanu diyaariyay oo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan halkaad nagala socotaana waa Washington
markale galab wanaagsan meel kastood naga maqleysaan waana 13ka bisha April sanadka 2016 idaacaddana waxa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Ibrahim Xasan Danduray waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubintii dhaqanka iyo hiddahood wada sugeysaan iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan mar kale idinku celinno
Booliska Macedonia ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisa iyo bangamyada dadka ka naxiyo ku tuuray muhaajiriin isku dayay inay iyagu ka soo boodaan xayndaabka xuduuda dalkaas uu la wadaago dalka Greega. Warbixin ayaa waxa ay sheegaysaa in qiyaastii 30 qof ay isku dayeen in maanta dalkaas ay ugu soo gudbaan dhinaca dalkaas Greega, gaar ahaan xaafadda la yiraahdo Idomeni oo ku taala xadka Greega. Dhacdadan ayaa waxay imaanaysaa kadib markii sidoo kaleeto isku dhacyo noocana axaddii ay dhex mareen booliiska iyo muhaajiriin kuwaasi oo 10 qof ay ku dhaawacmeen mas-uuliyiinta dalka Greega ayaa Macedonia waxay ku eedeynaysaa in ay ka badbaadisay xaaladda waxaana ay sheegeen inay baarayaan sida ay wax u dhaceen
dacwad oogayaasha dalka Belgium ayaa sheegay in ay sii daayeen 3 qof oo talaadadii loo xiray baaritaanka la xiriira weeraradii Paris ee 13 November ee ay ku dhinteen 130 qof. Xafiiska dacwad oogaha Belgium ayaa maanta sheegay in dadkaasi aan wax dacwad ah lagu soo oogin 3 qof ayaa waxa la xiray talaadadii intii lagu guda jiray baaritaan ee booliisku sameeyeen xilli la isku dayay in la qabto dadkii ku lugta lahaa weeraradii Paris iyo Brussels. Laba qof oo kale oo lagu kala magacaabo Ismaaciil F iyo Ibrahim F ayaa dacwad lagu soo oogay talaadadii iyadoo lagu eedeeyay weeraradii bishii tagtay ee ka dhacay magaalada Brussels. marka galab wanaagsan meel kastood naga maqleysaan waxaadna si toos ula socotaan idaacadda galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA cidii ay sheegaan wararkan iyo warbixinadan waxay markale dib uga daalacan kartaa website-keena voasomali.com haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhaqanka iyo hiddaha waa kan Ahmed Faarax Cali idaacad
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A iyo qayb labaad oo ku saabsan maansada abaarta iyo roob doonta. Dhegeystayaal, in badan sidaynu u soo joognay dhowr sano markii ay soo wareegtayba waxaa Soomaaliya ka dhici jiray welina ka dhaca abaaro dadka iyo duunyaduba ay ku naaftaan. Nasiib darro, cilmiga saadaasha hawada iyo cimilada dalka lagama aqoon, sidaa darteed abaarahaas bulshadu kama tabaabushaysan jirin. Laba xilli roobaad oo isxiga markii la waayo ayuunbay ummaddu sansaan abaaraa dareemi jirtay. Mid saddexaad markuu u raaco oo keliya ayuunbayna ogaan jirtay abaar ba'aani inay hareereysay. Hababka isgaarsiinta iyo iskaashiga caalamiga oo taag daraa awgeed siday maanta isugu furan tahay dunidu isuguma furayn. Sida waayadan la isugu gurmadana aadanuhu isuguma gurman jirin. Sababta awgeedna abaartii dhacdaba waxaa xigi jiray geedi tira dhaaf ah iyo macluul baahsano badanaa aan waxba laga qaban kari jirin. Si kastaba ha ahaatee, waxay abaaruhu ugu darhaayeen ganacsiga badaha shishadooda intii aanay Soomaalidu baran. Waxay ugu qoob cuslaayeen dunida kale intii aanay xiriir kala yeelan. Xoolaha nool oo ahaa hantida qura ee ay lahaayeen baad iyo biyola'aan kolkii ay eber la noqdaan ayuu dadkuna gaajo iyo cudur u dhammaan jiray. Tolal dhan oo reer hebel loo aqoon jiray ayaa tusbax go'ay noqon jiray, markaasoo tirada guud ee dadweynuhu ay aad u gaasilmi jirtay. Goortay tara farakahaadana wixii la badbaadin karo ayay badbaadin jireen. Bar xoolaad iyo dalag beereedba goortay ku diimaan ayay dadka wixii maanta uu socod ku harsan yahay u luugin jireen meel wuxuu nolol ah ay ku maqleen, wixii kalena halkooda ayay uga dhaqaaqi jireen. Aboowayaal iyo ayeeyooyin weli naftii ku jirto iyo maqaadiirta ayay isaga tegi jireen. Anoo gabana ayaa waxaan maqli jiray abaar diirata ah oo dalka ka dhacday awgeed in tol Soomaaliyeed uu beri kob cidla'a kaga tegay dumar tiro badan oo macluul la dirgan waayey. Waxay ahaayeen dumar markaas weli noolaa oo heblo iyo heblo loo garanayo oo sara joog daaye fadhigii tahli kari waayey. Si loola joogo iyo si wax loogu qabto markay garan waayeenna way calool adeegeen. Waxaa la yidhi xero ay u oodeen bay sidii xoolihii ku gureen, dabadeedna intay oodafadii u dheereeyeen kaga dhaqaaqeen. Marahaygana si dhacdadaasi aanay xusuusta uga bixin, balli meeshaas ku yiil ayay bulshadii arrintaas uga yidhi naaga oodays u bixisay. Welina Soomaalida qaarkeed ayaa taqaanoo agagaarkiisa degta. Dhinaca kale, sida ila tahay meel cidla'a lagama mara awaalin, sheeka xariirooyinka Soomaalida kuwooda dad qaratada ku saabsan sida dhaqdheer iyo qaar kala midka ah. Mar walba oo sheekooyinka caynkaasi ay igu soo dhacaanba waxaan iska kari waayaa inaan mareeyo wuxuun xiriira oo ka dhexeeyey iyaga iyo abaarihii hanti oo idil uu dadku ku waayi jiray dalkana ka dhici jiray. Waa samare malana run ma wada noqdo. Raggii tiriyey maansada xilliyada abaaraha ee baweyne lagu baryey ee roobdoonta loo yaqaan waxaa Allah u naxariistay ka mid ahaa Carays Ciise Kaarse oo sidaan mar walba idhaahdo ahaa hal abuurkii meekhaanka sare saarka soo gaarsiiyey, sigayna in gabayga uu la soo simo. Waxay ahayd sanadkii 1946 qarnigii aynu soo dhaafnay iyo abaartii ba'anayd ee waagaa dadku ku naaftay gobollada qaarkoodna baastaari looga bixiyey. Baryahaas ayuu Carays tiriyey saar roob doon ah oo si qoto dheer uu eebbe ugu baryey, isla markaasna uu ku faahfaahiyey dad duunyo iyo dagaanba dhibaatooyinkii ay dalka ku haysay. Isaga oo adeegsanaya aftahamo kasta oo uu ku muujin karo baahida iyo jilicsanaanta ay ummaddu qabto, ayuu soo bandhigayaa sababihii ay la ahayd inay Soomaalidu eebba naxariistiisa ku mudan tahay kuwaasoo ay islaamnimadu ugu horayso. Wuxuu eebba uga calaacalayaa abaarta darteed dagaal iyo habeen ba kulaylka lala hasan waayey oo lala hooyan waayey. Sidoo kale wuxuu ka murugoonayaa dhirta qaawalida isku wareysatay ee markay dusheeda ku qallashay ay caleentii ka wada biday dabadeedna u ekaatay wax abood ka haalay. Marka xigana si uu baryadiisa u cusleeyo wuxuu ka cabanayaa taagdarada Soomaalida. Wuxuu qirayaa inkastoo ay dowlad tahay haddana in aanay isu kaalmayn karin oo xukuumaddu aanay lahayn awood ay abaarta wax kaga qabato sababtoo ah iyadoo 4 sano oo keliya laga joogo gumaysigii shisheeye markii uu dalku ka xoroobay. Wuxuu odhanayaa eebow haddaan Soomaali nahay sanca ma naqaan. Eebow sida qaramada hore u maray farsamooyinka lagu tartamayo aqoon uma lihin. Eebow waxaan dhaqanaa waa xoolaha nool oo geelu ugu foolaadsan yahay, iyagiina abaartii baa la tagtay. Eebow caanaha iyo hilibka aan iyaga ka helo ayaanu weligaya ku noolay, maantase waa nagu gabaabsiyo cayr iyo calool maran baanu ka simanna. Waxaanu nahay muslim, muslimkana waad u hiilisaaye. Eebow maantana furo oo nabadbaadi. Intaas iyo ka badanba si afkahanima ku dhantahay ayuu carays ugu kala dhigdhigayaa saarka dhextaalkiisu yahay ilaahowna hanba qabo oo tuducyadiisa ay ka mid ahaayeen habeenkii lama hurdo dharaartii lama harsado cidkii waa hooran yahay dadkii haahduu hayaa hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa horeye higliyo geedkii har weyn abaar baa hoolatoo haraad baa looga kacay hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa horeye cadow hoostiisa iyo hog baa laga soo baxo tallaabadu horuma kicin haddaan haabhaabad nahay abaar nagu haawatiyo hantaaturra kama baxnee hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa horeye qaruumaha horey u maray hub halis ay suubsadeen dayaxay haahaansadeen anuna xoolo aan horiyo horweyn aan soobsaniyo haleelo aan maalna iyo hilbiyo caanaa niqiin waa harag waxaan haysanee hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa horeye. Isaga oo aad moodo inuu ku kalsoon yahay in ducadiisa la aqbali doono ayuu meelaha saarka ugu dambeeya wuxuu hal abuurku eebba kaga baryayaa roobow roob ma tahay lama rabee midka uu Soomaalida ugu deeqi doonaa inuu noqdo mid lagu naalooda oo basbas iyo barwaaqo mooye dadka iyo dalka aan dhibaato u keenin. Wuxuu ku xigtinayaa kooxo tira yar oo habowsan markii laga reebo ummadda inteeda badan inay muslim quman tahay sidaas awgeedna ay Ilaahay idgar ugu leedahay inuu roobkiisa ugu deeqo. Ugu dambaystana si isbihin bihinay ku dhan tahay ayuu saarowgu eebba uga duraamanayaa roob ka da'a ka gees iyo ka gees dhammaan dhulka Soomaalidu ay ku dhaqan tahay roob dooga iyo tigaadda uu bixiyo lagu naaroodo abaarta iyo wixii ay dadka badayna lagaga haysto. Wuxuu yidhi habeen roob soo hugmo hanqal iyo rida hilaac ugaasta hawdka iyo haadkuba ay biyeeraan dadkuna haa kaa la dhaho aan bala hoosta ugu tirin adaa noo heli kare rabbigayow nagu hagoog hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa horeye. In doonto hadaf jiro barkeen uu yahay habow hawraartii nebiga iyo hoggaankan haysanaa hooguhu waa hal iyo laba hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa horeye. Dhulkeennii hooyo waa ka wada haybaysanaa hagaag waan kuu baryaye mid aan loo gelin hayaan aan bala hoosta ugu tirin adaa noo heli kare rabbigayow nagu hagoog hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa horeye. Hargeysa iyo hurdiya hubiyo hooraa wajeer hareeraha haawina halkan iyo buur hakaba hiiraan meesha ay dhahaan habaas weyniyo hawaas intii geel laga hooyo hoggaan awr lagu qabto haybtii soomaalidiyo hilbuhu ay ka hadlayaan hagaag baan kuu baryaye hildoogle iyo caleen hodan adiga ahoo islaamka u hiliye ilaahowna hanba qabo ma soo hoob waa horeye dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waxaan toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
أحمد فارح علي إذا جاء أيان سوجي ذنك دقنك إهداء الكاد ويلنا قل سعطان دقستير والانتا الصومالي فيوه ويدك كيمانيسا واشنطن هاتا نوحاد كسود واتان ضد كابن واتان فلسطين أحمد إيمان
شلوحا هشيس كوغهري مقالة مقدشة مضح ذا مامولة قبلة إيه الدولة دا فدرالك waxaan ay ku heshiyeen qaabka loo mari doono soo xulista xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soo socda dad badan ayaa u arkaa qaabkaasi inuu awood badan siinayo madaxda maamulada gobolada iyo waliba dawladda federaalka halkii uu awood ka siin lahaa odayaal dhaqameedyada haddaba qaabkan lagu soo xulayo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soo socda ma yahay mid ka wanaagsan qaabkii hore ee odayaasha beelaha loo mari jiray waa murta ay ku saabsantaa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka qayb galaya xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo labaduba jooga magaalada Muqdisho.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Falastiin adiga iyo dhageystayaasha VOA dhammaantiin waa idin salaamayaa. Saaxiibkay xildhibaan Jeeso asigana waa salaamayaa. Intaa kadib su'aashaada baan soo noqdo. Heshiiskii shalay muxuu ahaa madaxda gobollada ay ku gaareen xamar runtii waa heshiis runtii aad iyo aad baarlamaanka xubnihiisa uga yaabiyey lamana malaysanayo inay wax noocaas ay samayn doonaan baarlamaanku wuxuu sugayay wax loo wada dhan yahay oo madashii berigii la sheegay horta ay u wada dhan tahay ayaa la sugayay madacin waxaa meel fariistay mas-uuliyiintii muxuu ahaa gobollada waxaa aragtay ay soo saareen sida ay u muuqato iyagaa iskugu danayay maxaa yeele waxaa ognahay in laga yaabo muxuu ahaa maamulada gobolyada qaarkood inay madaxweyne rabaan waxaan ognahay in madaxweynuhu uu sheegay inuu madaxweyne kusoo noqdo rabo waxaan ognahay in Prime Minister-ku asigana uu rabo inuu madaxweynenimo isku soo sharaxo marka waxaad moodaa inay dadku isugu roonaadeen arrintaas
ha xildhibaan Goodax sidee u aragtaa go'aanka lagu gaaray qaabka wax loo soo xulay adiga
totally waa qaldan yahay haddii aan ku soo koobo waa qaldan yahay waxaad moodaa dad rabo inay xukunka maroosadaan inay qoreen
waa mahadsantaa oo kugu soo noqon doona haye xildhibaan Daahir Amiin Jeeso
bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah falastiin waa ku salaamayaa adiga iyo baahdiyoode walaalkay xildhibaan Goodax Barre waa salaamayaa horta marka ugu horeysa waxaa muhiim ah xaaladda dalkeena uu ku jira inaan ogaano qiimeyna aan ku sameyno waxaa hubaal lahaa in dhammaantahay xildhibaan ha noqoto nin ku jira golofulin ha noqoto iyo madaxtooyaba inay naga wada go-an tahay in dalkan doorasho ay ka dhacdo doorashadu qaabka ay u dhacayso mas-uuliyiin heer gobol iyo heer qaran ah ayaa u soo tagay go-aan ay gaareen go-aanka ay gaareen ilaa iyo hadda baarlamaanka soo ma gaarin laakiin inta aan ka dhegdhegayn noobaad mar haddii ay yiraahdeen waxaa dhacaysa doorasho oo muxuu ahaa baarlamaan Soomaaliya lagu doornaayo madaxweyne lagu doornaayo wax walba lagu doornaayo mar haddii ay dhacayso anigu waxaan qabaa inaanan ka qarqarin roobka soo socda inaanan ka qarqarin oo bakayla hadda kahor waxaa la yiri maxaad u qarqarayaa iyadoo biyaha korkiisa ayna taaban markasuu roobka soo ugubacay ayaan ka qarqarayaa mar haddii muxuu ahaa weli ayna soo gaarin muxuu ahaa mashruucii iyo wixii kasoo baxay muxuu ahaa madashii kasoo baxay haddayna soo gaarin loona madashin yahay baarlamaanka Soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaankaba ay sheegeen furitaankii shalay in wax allaale wixii kasoo baxo meesha baarlamaanka la horkeeni doono, wax kabadel lagu samayn doono, wax lagu kordhin doono. baarlamaanka xaq uu uleeyahay inuu wax ka dhimo waxna ku kordhiyo, xaq uu uleeyahay nala keenayo waa inaan ku sugnaa anaga
xildhibaanadii
goobta inaan ku sugno waayo. Laakiin waxaan aad waxaan u ogaadinayaa in ay dhacdo doorasho.
Waa mahadsanta xildhibaan goodax. Waxyaabaha is leedahay si gaara madaxda maamulada gobollada iyo dowladda federaalka iyaga isugu danaya ama waxay gacan ka geysanaysaa inay iyaga awoodda kusoo noqdaan, maxaa ka mid ah hal iyo laba noosoo qab?
Waa mahadsan tahay. Haddii aan su-aasha toos uga jawaabo, haddaad fiirisid horta waxa baarlamaanka loo soo wado waa waxa kominikadooda ku qoran. Kominikadooda waxaa ku qoran in la samayn doono masalan laba guddi oo ka shaqayn doono sidii baarlamaanka loo soo dhisi lahaa. Labada guddi waxaad arkaysaa in labadaba dadkii doorashada galaya madaxweynaha iyo prime ministerka, dadkii doorashada ka qayb galaya iyo maamul goboleedyada oo hadda la hadalhayo inay laftigooda ay madaxweynimada soo raadsin doonaan, inay iyagu soo xulayaan guddiga oo wax samaynayo, taas waxa weye waa conflict of interest. Waxa weye dadkii wax faray inay noqdaan ayaa haddana xulaya dadka ka shaqaynaya hawshaas. Marka waa qodob aan macquul ahayn. Waxaa kaloo muuqato in gobollada aan lahayn maamul goboleedka sida Hiiraan iyo mataqaanaa shaqada dhexe ama gobollada waqooyi oo loo ictiqaadaa inay maamul goboleed yihiin, marka runtii aan ognahay inaysan ahayn. Intaasna haddana iyagaa u gacan banaan inay muxuu ahaa sida dadkii dooranaya ay soo sameeyaan. Waxaa kale oo iyagana ku tilmaamin meesha in 135 oday hadiida lasoo nooleeyo haddana aysan go-aan weyn lahayn oo wacalo waxay sameeyaan ay ku xirnaanayso muxuu ahaa inay muxuu ahaa gobollada maamul goboleedyadu ay haddana ay saxayaan.
Mahadsanta haye xildhibaan Dahir Amin Jeso, ma kuu muuqataa qodobadaasi inay awood gaar siinayso?
Waxaa muhiim ah qodobkan dhahay muxuu ahaa goboleedyada ayaa soo xulay gobollada aan weli maamulka u dhisin waa la xusay, waayo waxaa dareemaysaa 12 qof oo la sheegayo oo ay 12 qof ee shan kamid ah dowladda federaalka ay soo xulayso, 12 kale soo hera waxaa weye 6 dowlad goboleed oo ay Hiiraan iyo Shabeelle ugu dambeyn doonto oo maanta sana guusheeda ay furantay ee laga yaabo inay bisanto. Qondadooda waa loo reebay gobol laxa dheri ma laha, laakiin wixii toosina guddiga hadda waa kii uu sheegay. Waxaa jira guddi doorasho oo muxuu ahay Tasuuriya oo loo jooga ayaa jira, ruuxeeda in la waafajiyo Tasuurka la waafajiyo oo guddiga doorashada oo guddi kale laga korsameynayo in la saxo waa ku waafaqsanahay. Odayaasha dhaqanka waxay leeyihiin very powerful way, mar haddii iyaga kotobka ay soo xulayaan, haddii iyaga ruuxooda decision lagala sameeyo arrintan ay dhihi karaan konta soo xuli mayno, oo haddii ayna soo xulaynin ay arrintii iska hakanayso. Marka waxaan qabaa waxaan oo dhan sixitaankeeda baarlamaankaada dadka wax soo qoray malaa'ig maaha, waxna waa qaldi karaan, waxna waa sixi karaan golaha baarlamaanka ku saxayna.
Waa mahadsantahay haye xildhibaan goodax, maxaa adiga xal u aragtaa?
Xalku wuxuu ka imaan doonaa horta baarlamaanka. Baarlamaanka ayaa go-aanka u dambeeya iska leh. Waxaa laakiin aniga shaqsiyan ii muuqdo waxaan munaasab ahayn oo damac muxuu ahaa la rabo in muxuu ahaa 2016 wax lagu noqdo dadku heshiiyey ayaa ii muuqda. Baarlamaanka ayaana aakhirka xalku la yaalaa. Waxaa nasiib darro noqon doona oo in laga digo muhiim ay tahay markii baarlamaanku go-aan gaaro in la reeb maro oo yacni waxaan guracana hadda anaga kolley iigu muuqda inay guracan tahay la sii wato. Taa waxay keeni doontaa khalkhal siyaasadeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo waddan ugu kala firirsan oo inta badan aan aada iskugu xirayn colaadaha jira awgeed in loo kala farxado.
aad u mahadsantahay xildhibaan goodax, waan islaamayaa xildhibaan Dahir Amin Jeso iyo xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre.
aad waadaa mudaa maadan.
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban toddobaadkan. Waxaa nagala qayb galayay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow iyo xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
Sten Ahmed Iman ayaana soo jeedisay dooda gaaban, wali waxa naga socotaa laanta af Soomaaliga ee VOA caashahay dhinaca muusiga iyo heesaha.
Dhinaca muusiga iyo heesaha waxaan soo qabanayaa heesta Berlin. Waa heesta bacsan oo waliba muusiga casri lagu garaacayo. Ibraahin, oo markaad maqashaad ka heli doontaa kulli kuma seegana, waxaa ku luuqeynaya fanaanka Cabdulqaadir Cumar Macalin Juba. Heestaasi Berlin iyo codka fanaanka Juba ayaan kusoo gabagabeynaynaa gudahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayna haddii aad idma caawa saacaddu markay tahay toddobada. Waa anigoo ahaa Cash Ibrahim iyo Ibrahim Xasan Daanduray iyo saaxiibada kale oo idinla sidaasiiyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.